Tervetuloa Elonkehä-podcastin energiateemaiseen keskustelujaksoon. Antti Salminen ja Tere Vadeen.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Haluatteko esitellä muutamalla lauseella toisenne?
Toisen. No niin. Antti on ainakin runoilija ja filosofiakirjailija. Olen tutustunut Anttiin, kun Antti oli toimittaja. Kaikenlaisia titteleitä. Kielijyynäri, monenlainen kielijyynäri siellä kielen ja mielen ja merkityksen maailmassa Antti jyynäilee ja pistää niitä sitten eri välineisiin esille näitä sieltä ilmenneitä asioita.
Joo, me ollaan tosiaan Teren kanssa aikanaan tavattu sellaisessa paikassa kuin Tampereen yliopisto. Mä oon tullut Tereä haastattelemaan silloin, kun Karhun nimi on ilmestynyt. Ja siinä kohtaa se tuli mun toimittajan pöydälle jonakin vapaakappaleena varmaan. Ja lueskelin sen läpi ja ajattelin, että no nyt on tavallaan ikään kuin sellaista ympäristöajattelua, joka oli vaan ikään kuin sillä silmäyksellä niin todella vaikuttavaa. Ja siinä sitten aika nopeeseen tahtiin mä aloin lukea, että mitäs muuta tää Vadeen on kirjoittanut. Ja siinä tuli esimerkiksi Ajo ja jälki -niminen teos, joka jos nyt mahdollista, niin se oli itselle vielä semmoinen ehkä niin kuin jonkinlainen naula arkkuun suorastaan, että tällaista ajattelua tehdään suomeksi ja jollain tapaa niin sielulleni on hyväksi olla sen läheisyydessä, suunnilleen näin. Ja niin siinä just tavallaan, kun mä olin sitten Tereä haastatellut Karhun nimestä, niin siitä lähti tavallaan sitten meidän yhteistyöt ja juonet hiljalleen kutoutumaan. Mutta että Tere on filosofi mulle ennen kaikkea sellaisessa niin kuin tosi niin kuin arkkimerkityksessä, että Terellä on häkellyttävä kyky viedä kysymykset niin pitkälle kuin ajattelulla voi. Ja sen kaltainen tavallaan ikään kuin kyky kaivaa esiin juuria ja erotella ja yhdistellä niitä, niin se on äärimmäisen harvinaislaatuinen. Ja sitten toki nyt sitten Tere on myös tutkija BIOS-ryhmässä ja monenkin aiheen seppänä toiminut sitten viimeisen vaikka 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea filosofi. Miksei myös esseisti?
Sä pidät oikein puheen.
No, nyt mä rupesin, kun kysyttiin.
Joo. Hienoja kuvailuja ja tosiaan yhdessä te olette kirjoittanut ainakin ympäristöajattelijoiden ja ehkä jonkun muunkin porukan keskuudessa mainetta niittäneet energia ja kokemus ja sen sitä seurannut elo ja energia. Oletteko muuta kirjoittanut yhdessä, kun päässyt kirjoittamaan kuin ne?
Kyllä niitä varmaan on jotain esseitä ja kirjan pätkiäkin näiden lisäksi, mutta ne on nyt noin energiaan keskittyvät teokset.
Joo, kyllä niitä lyhyempiä juttuja, niitä on oma pieni kasansa, mutta että tässä nämä energiatrilogian kaksi ekaa osaa, niin ne nyt varmaan tällä hetkellä on pinnan päällä eniten.
Joo, mulla on semmoinen käsitys itsellä, en ole filosofi, eikä käsitykseni välttämättä ole niin kuin kauhean laaja, mutta että tämä teidän tekemä energiafilosofia on Suomessa ainutlaatuista ja maailmallakin vähintäänkin erittäin harvinaista. Onko mun käsitys oikea, että tämmöistä energiafilosofiaa ei niin kuin ennen 2000-lukua ja teidän teoksia hirveästi tehty? Tavallaan missä energia ja varsinkin öljy nähtäisiin niin kuin, ja kysyttäisiin sitä niin kuin, filosofisesti.
Kyllä se ehkä on, tai ainakin niin kuin just meidän tietojen mukaan, ja se oli yksi niistä keskeisistä syistä, miksi sitä ruvettiin tekemään, kun se tuntui siltä niin kuin jännältä oireelta, että just varsinkaan niin kuin fossiilipolttoaineista filosofit ei ollut sanonut kauheasti mitään, vaikka ne oli sanonut aika paljon niin kuin melkein jokaisesta muusta asiasta. Mutta sitten kun tuota rupesi katsoa, niin siitä löytyi hirveän vähän, niin se itsessään jo tuntui jotenkin merkittävältä. Et sen takia siihen tuntui tärkeältä tarttua sitten myös.
Joo, kyllä se oli tavallaan sellaista niin kuin oman kaivannon perustamista jonkinlaiseen niin kuin sokeaan pisteeseen, että nyt toki tavallaan ikään kuin 10-luvun jälkeen niin tavallaan sitä energiakeskistä sanotaan tutkimusta, niin sitähän on alkanut tulla valtavasti. Ja sitten on tietenkin määrittelykysymys, että mikä kaikki siitä on filosofiaa, vaikka nyt sellaisen filosofiakäsityksen puitteissa, mikä me tässä jaetaan. Mutta joo, kyllä siinä tavallaan ikään kuin tiettyä kartoittamattomuutta ehdottomasti myös kansainvälisesti on ollut.
Joo, no mennään pidemmittä puhetta niihin kysymyksiin, mitä mulla nousi, kun mä luin Elonkehän energiateema numeron tekstejä. Teillä on molemmilla siellä hyvin erilaiset ja kiinnostavat kirjoitukset. Ne kannattaa lukea. Ihan ensinnäkin tämmöinen yleinen kysymys energiaan liittyen ja hyvin laaja, että vastatkaa sillä tavalla, miten haluatte, mutta että energiavaikutuskokemukseen on semmoinen aika olennainen ja keskeinen, mitä te olette pohtinut ja mikä niissäkin teksteissä tuli mun mieleen, että jos nyt ihan tällainen niin kuin esimerkein hahmotetaan, että minkälaiset kokemuksen lajit on riippuvaisia öljystä tai kenties jopa sen synnyttämiä pelkästään, että semmoisia kokemuksen lajeja, joita ei olisi ilman öljyä ja sitten ehkä toisaalta mitkä kokemuksen lajit tai minkälaiset kokemukset ei riipu sen kyseisen kulttuurin energiaperustasta millään tavalla, että mitkä on semmoisia, mitä voi kokea ilman öljyä tai öljyn kanssa. Tai.
Osittain se tietysti välittyy aina sen myös sen niin kuin sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin kautta, että just, että mitä on olemassa ilman öljyä. Periaatteessahan tässä öljyn keskelläkin kaikki sellaiset ovat mahdollisia, mutta ihmiset ei ehkä ajaudu niihin. Että Antti on sitä fossiilisubjektikäsitettä erityisesti runtannut, ja mä ajattelen sen just sillä lailla, että tämmöinen tietty yksilökäsitys ihmisestä sellaisena, että se on muista ihmisistä ja oikeastaan vähän tuosta fyysisestä maailmastakin riippumaton olio, niin se on sen nykyinen versio on erityisesti just tällainen öljystä riippuvainen se, että mä voin tästä lähteä ja jättää ihmissuhteeni ja asuntoni ja autoni ja muuttaa toiselle puolelle maailmaa ja alkaa elää siellä, mikä sitten niin kuin tulee fyysisesti mahdolliseksi ja tämän fossiilisten polttoaineiden energiamäärän takia. Kun se on tosiasia ja sitten myös semmoinen, mitä markkinoidaan henkisenä olotilana, niin se on niin kuin semmoinen kokemus, mikä jotenkin tosi isosti luonnehtii suurta osaa nykyistä kokemusta, ja joka olisi mahdoton semmoisissa olosuhteissa, jossa sitä niin kuin reaalista mahdollisuutta ikään kuin tehdä tällaisia hyppyjä ei olisi, niin kuin aika suuressa osassa ihmiskunnan historiaa on ollut.
Eli tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, irrallisuuden kokemus mitä me voidaan kokea, tai sitoutumattomuuden mahdollisuus ja vapauden illuusio, niin se on niin kuin öljyyn perustuvaa.
Niin, se mikään ei niin kuin velvoita sillä tavalla tässä lähiympäristössä, et koska täällä mä voin poistua tästä lähiympäristöstä, on se sitten niin kuin tavallaan tuommoinen lähiympäristö luontona tai lähiympäristö ihmisinä tai sosiaalisina kuvioina tai kulttuurina tai minään tämmöisenä, että mä voin luoda sen oman kuplani tähän tai sitten mä voin vaikka viedä itteni johonkin muun kuplaan jonnekin muualle.
Joo, kyllä se ikään kuin massiivinen energian syöttö, niin se mahdollistaa sellaisen ikään kuin yleisen nimenomaan vaihtokelpoisuuden ja sen tavallaan ehkä se toinen puoli sitten suoraan siitä seuraten on tavallaan se, että se, mikä ei ole vaihdettavissa, eli erilaiset ainutkertaisuudet, oli ne sitten aineellisia, ympäristöllisiä, ajallisia, sosiaalisia, mitä hyvänsä, niin ne tavallaan tavalla tai toisella haipuu tai mitätöityy tai ei ole kerrassaan. Niin tärkeitä. Ne ei ole tavallaan ikään kuin just velvoittavia tai ne ei ole väistämättömiä tai näin edelleen. Ja tietyin osin niin jokin semmoinen maailma, jossa tavallaan ollaan vaikka niin kuin peruuttamattomien asioiden kanssa tekemisissä, niin se tavallaan ikään kuin väistyy silloin, kun sitä energiaa lyödään systeemiin riittävän nopeasti ja riittävän paljon. Ja se ikään kuin yleinen vaihtokelpoisuus, jonkinnäköinen tavallaan ikään kuin laajasti ymmärrettävä suuri taloudellisuus on tavallaan ikään kuin se fossiilisubjektin maailma, joka mahdollistaa tavallaan sen vapaasti leijuvuuden. Ja sitten konkreettisesti niin se johtaa tavallaan sen subjektin sellaiseen ikään kuin yksilöllisen valinnan avaruuden ja preferenssien korostumiseen. Että se mikä on tavallaan ikään kuin sitten näyttäytyy haluttavana on lopulta omien preferenssien palvominen ja niiden kultivoiminen. Se on yksi seuraus, ja josta tavallaan ikään kuin fossiilisubjektin tunnistaa.
Eli jos mä haluan jotain, niin mä teen sen, koska mä haluan ja mä voin, ja kellä ei ole siihen mitään sanomista. Tämmönen niin kuin, onko tämä vähän niin kuin tämä preferenssin ajatus tai tämä, mitä sä tavallaan sanoa tässä, tämmöinen kokemus, mikä meillä on, että me jotenkin, meidän se yksilökokemus on hirveän semmoista, minähän saan päättää ja ihan kiusallaankin päätän, koska voin. Tuleeko tämmöinen niin kuin mahdolliseksi?
No siis kyllähän se monille tulee, että just tavallaan toi, että kun kysyt sitä, että miten se nyt kokemuksiin vaikuttaa, niin sitä voi tavallaan niin kuin perata just sitä kautta, että miten se vaikuttaa haluun ja miten se vaikuttaa tahtoon. Ja just tavallaan ikään kuin tuo, että kun se massiivinen energian syöttö mahdollistaa tavallaan sen ikään kuin yksilösubjektin irrallisuuden ja ylläpidon ja yksilösubjektien massayhteiskunnat, niin se ikään kuin tarkoittaa myös sitä, että se, miten tavallaan ikään kuin halut ja tahdot muodostuu, niin ne alkaa näyttäytyä niin, että ne ikään kuin olisi jotenkin ensisijaisesti yksilön haluja ja tahtoja. Ja tiettyyn rajaan astihan niin toki voi olla, mutta se, että miten ne sitten ikään kuin lopulta käyttäytyy, mitkä on halujen ja tahtojen juuret, niin ei ne tietenkään ole koskaan ikään kuin yksilöstä yksilölle lähtöisin. Että se on tavallaan semmoinen iso illuusio ja sumuverho, jonka tavallaan se niin sanottu ylienergisoituminen aiheuttaa ja mahdollistaa ja ehdollistaa.
Tämä on tosi monia, kun se tavallaan säteilee niin kuin lähes kaikelle kokemuksen alueelle potentiaalisesti sitten toi sama ilmiö. Ja sitten se yksi tavallaan niin kuin hauskan ironinen on sitten just se kokemuksen laatu, joka on jonkinlaista sokeutta sille, että se on energiaperustaista. Mitä se nyt sitten niissä kirjoissa on käsitelty paljon, että jos energiaperusta on se, että itse täytyy kaataa puut ja tehdä halot talveen varten, niin silloin tietää, että se on se energiaperusta. Mutta jos energiaperusta on se, että hakee rahalla maksaa laskut, jolla tulee kaukolämpöä tai tankkaa autoa, niin silloin sitä ei tarvitse tietää, että mikä se energiaperusta on. Ja maailma on tavallaan ihan fyysisesti luotu semmoiseksi, että sitä energiaperustaa ei ole tarkoituskaan tietää. Mielestäni se oli hauska nyt, kun oli toi viime talvi ja energiakriisi ja loppu toi öljyn tuonti Venäjältä ja sitten kyseltiin näiltä öljyyhtiöiltä, että miten tämä boikotointi nyt onnistui ja muuta, niin ne sanoivat, että ei me pystytä sanomaan, että mistä tämä meidän öljy tulee tai tämä bensa, että ei me pystytä erottelemaan sitä. Niin se on osittain tietysti niin kuin siis huuhaata, mutta sellaisenaankin se kertoo niin kuin tosi kauniisti tämän just, että ei me edes pystytä tietämään, vaikka me haluttaisiin, niin kuin, että mikä se energiaperusta on. Ja että jos maailma rakennetaan tämmöiseksi, että me ei voida tietää, niin on se niin kuin aika hurja juttu ihan vaan pelkästään vaikka kaupallisena tai materiaalisena niin kuin seikkana. Saati sitten, että mitä se tarkoittaa just sille kokemukselle, että ihmisen ei tarvitse tietää, mistä sen elämä riippuu.
Joo, ja yksi aspekti halon hakkuu mainittu, niin että miten se nyt sitten kokemukseen tulee, niin kehollisuus on tavallaan se ikään kuin yksi puoli siinä, että sitten kun voidaan läträtä fossiilisella energialla tai muulla verrattain rajattomalla lähteellä, niin ne ikään kuin keholliset yhteydet siihen käytettävään voimaan ja siihen, että mitä voima tekee muutakin kuin työtä käskettyä, niin ne alkaa tavallaan ikään kuin muuttua vaikeasti ymmärrettäviksi. Ja just tavallaan nyt kun viime vuodet on kattonut energiakysymyksiä aika paljon Lasse Nordlundin omavaraiseläjän ja hänen perheensä linssien läpi, niin siinä tavallaan ikään kuin tulee tosi hyvin esiin tavallaan nimenomaan se, että sitten kun ei käytetä tai käytetään hyvin vähän ulkoisia energiapanoksia, niin se mikä tavallaan ikään kuin nousee esiin on oma ja oman yhteisön kehollisuus ja kehollisuudet. Ja tällä on isoja seurauksia siihen, että miten se fossiilisubjekti ja sille luonteenomaiset kokemuksellisuudet muodostuu.
Niin sä oot Antti kirjoittanut vastikään, tai kirjoitit pitkään tämmöistä kirjaa ja se on vastikään julkaistu tämmöinen Lantun henki, missä sä kerrot Lassen Nordlundin ja Maria Dorfin elämästä ja näistä kysymyksistä.
Kyllä, joo.
Mutta kehollisuus on tavallaan tässä ytimessä, että se liittyy siihen öljyn yhteyksiä katkovaan luonteeseen tai ainakin siihen, että jos on jotain energiaa paljon, niin että miten se jotenkin repii jonkun paikallisensa niin kuin palasiksi tai se laajentaa sen semmoiseksi valtavaksi globaaliksi kulttuuriksi. Se niin kuin samalla tavalla se repii raajat irti työstä tai toisistaankin ehkä, en tiedä. Joo, tämä on kyllä rajattoman kiinnostava maailma, kysymysten maailma. Ja tässä tulikin jo paljon puhuttua tästä niin kuin fossiilisubjektista, mutta voitaisiko me vielä jotenkin niin kuin havainnollistaa ihmiselle, joka ei ole välttämättä tuttu näiden ajatusten kanssa, että millä tavoin se energia, esimerkiksi öljy, nyt on sitten vaikuttanut tämän länsimaisen yksilön syntyyn, että mitkä ne on ne piirteet, mitkä niin kuin on just öljyn fossiilisubjektin piirteitä verrattuna johonkin valistuksen ajasta asti rakennettuun subjektikäsitykseen tai kokemukseen ennen fossiilisia polttoaineita?
Osittainhan ne on varmaan semmoisia niin kuin valistuksen piirteiden myös niin kuin kiihdyttämisiä, että ne olisi jotkut asiat mahdollisia ehkä ilman öljyä. Mutta kun nyt kun ollaan, no ei olla ihan Tampereella, melkein Tampereella, niin tavallaan se ero tulee esimerkiksi, mä ajattelen tuon aina niin kuin Tampereen kautta, miksi Tampere on Tampereella, niin on sen takia, kun siinä on se koski. Ja sitten se koski ihan niin kuin todella taas mekaanis-fyysisesti pyöritti sellaista pyörää, joka pyöritti kaikkia niitä kehruukoneita siellä, missä munkin isoäitini sitten oli myös töissä. Niin tämän tyyppinen, ja isoäiti tuli sinne sitten taas puolestaan jostain maalta kaupunkiin, että tämän tyyppisiä niin kuin ilmiöitä saataisiin aikaan myös ilman öljyä, niin kuin vesivoimalla tai semmoisella. Mutta sitten se, että se tehdas voidaan nostaa sitä ilmaa ja viedä helikopterilla Thaimaaseen, niin siihen tarvitaan niin kuin öljy. Eli siinä jonkinlaiset niin kuin idut niistä ilmiöistä on olemassa siinä valistuksen ja kapitalismin perinnössä muutenkin, mutta sitten jonkinlainen laadullinen muutos tapahtuu siinä, kun sitä fossiilista voimaa on käytettävissä niin paljon, että se tehdas todella voidaan siirtää ihan mihin tahansa, ihan koska tahansa. Sitä työtä voidaan tehdä missä paikassa tahansa, mihin aikaan tahansa, riippumatta niin kuin vuodenajasta ja mistään tällaisesta. Plus sitten myös joku semmoinen kiihtyvyysilmiö, että sitä, niin kun sitä fossiilista polttoainetta käytetään niin kun vuosi vuodelta enemmän. Ja silloin muodostuu niin kun normaaliksi myös olettaa se, että no vaikka että meidän talous kasvaa koko ajan ja sen pitää kasvaa. Ja että kasvu ja lisäys on sitä positiivista asiaa, niin se muodostuu myös tämmöiseksi niin kun normaalin kokemuksen piirteeksi, vaikka just ajattelee vaikka Suomessakin, niin ei se nyt niin kauhean vanha ole, mutta silti siitä tulee ikään kuin sellainen oletus, että näin olisi aina ollut, tai että tämä olisi joku sellainen ihmiselämän peruseksistentiaali, joka meidän pitää aina pystyä kokeen ja toteuttaa.
Joo, ja me ollaan kirjoitettu aika paljon siitä tavallaan ikään kuin fossiilisten polttoaineiden kauden luonteesta poikkeustilana ja sitten sen kaltainen ajatus että miten just se vajaa 200 vuotta kun sitä on eletty, niin just näyttäytyy siltä, että siitä poikkeustilasta on tullut jonkinnäköinen sääntö tai uusi normaali. Ja tosiasiassa niitä sukupolvia, jotka sitten on eläneet sitä poikkeustilaa ja voineet kokea sen normaaliksi, niin niitä nyt ei järin montaa kuitenkaan ole. Mutta just tavallaan sen niin kun subjektivaation ja kannalta, niin just tavallaan se on ehkä niitä ekoja askelia heräillä siitä, öljynarkoosista on tavallaan ikään kuin huomata se, että kuinka tavallaan lyhyitä kuitenkin ylipolvisesti nämä aikajänteet on, jolloin tavallaan se ikään kuin massasubjektivaatio fossiilisten polttoaineiden avulla tässä määrin on ollut mahdollinen. Että just toi, mitä Tere sanoi, että kyllähän tavallaan ikään kuin nykyisen kaltainen yltäkylläisyys, niin se on ollut tietyille hahmoille, tietyille aristokraateille, tietyille osille papistoa vaikkapa tai mitä hyvänsä mahdollista jo paljon aiemmin. Mutta se, että se voisi olla eräänlaisena ikään kuin lupauksena sitten lähestulkoon kelle tahansa ja kunhan taloutta nyt tästä vielä kiihdytetään, niin yhä laajemmille maailman osille, niin tämä on tavallaan ikään kuin sellainen yhtälö, että jos siitä tavallaan ikään kuin ottaa sen yhä kiihtyvän energian syötön pois, niin se lupaus ei millään muotoa voi pitää. Se on täysin katteeton. Ja just tavallaan ikään kuin tämän energiakomponentin ohikatsominen, niin se on tavallaan sitten jotain, jota ollaan ikään kuin sitten filosofian kautta yritetty tuijottaa silmiin.
Sitten sitä voi tietysti ajatella myös ihan arkisten esineiden kautta, niin kuin että tämä mikrofoni, mihin mä tässä puhun, niin sehän näyttäisi olevan öljystä tehty. Ja sekin niin kuin siinä on sitä sellaista öljyn aikakauden kokemusta, just toi tuli jo käsiteltyä, että mä en voi mitenkään tietää, mistä se on, että onko toi muovi nyt sitten tehty jotenkin saudi-arabialaisesta vai venäläisestä vai mistä lähtöisin. Ja tosiasiassakin sitten, niin kun näitä tuotantoketjuja ja muita niin kun selvitellään, niin todella ihan aidon oikeasti on melko mahdottomia. Ja sitten se toinen puoli, mikä jo vähän välähti tuossa Antin edellisessä puheenvuorossa, että mä en myöskään voi tietää, että mihin se päätyy. Siis, että mitä sille tapahtuu. Sitäkään ei niinku kuulu tietää tavallaan tässä nykyisessä järjestelmässä. Että nämä esineet tulee jostain vieraudesta ja ne katoaa johonkin vierauteen, joka on sellainen tavallaan just semmoista, mistä voi nyt sitten vaikka runoilla niinku semmoiseksi öljyn tietyksi mustuudeksi tai jonkinlaiseksi niinku kanssa tämmöiseksi sokeusilmiöksi, että me eletään tällaisten esineiden keskellä, jotka tulee jostain ja häviää johonkin ilman, että meillä on siitä mitään tietoa, mistä sitten jossain mielessä niin kuin tosi iso esimerkki voi olla vaikka tämä ilmastonmuutos, että se niin kuin tulee, vaikka kukaan sitä ei halunnut eikä kukaan sitä tehnyt, niin sitten se vaan tulee sieltä kenenkään tekemättä ja haluamatta, kuitenkin seurauksena, joka periaatteessa on ihan niin kuin maalaisjärjellä ymmärrettävissä, mutta me ei pystytä sitä ikään kuin sivilisaationa tai yhteiskuntana tiedostamaan. Sekin on jollain tavalla niin kuin siellä sokeessa pisteessä ja peitossa. Meidän sen syyt ja sen seuraukset on jotenkin hirveän vaikeasti tiedostettavissa.
Niin. Olisiko ollut mahdollista, että joku kulttuuri olisi löytänyt öljyn, mutta jättänyt sen käyttämättä, huomannut, että kauhea asia tämä tämmöinen energiapurske, että äkkiä tukitaan tämä. Että onko se niin kuin länsimaisen kulttuurin niin kuin vika, että se käytti sen, vai olisiko mikään kulttuuri pystynyt vastustamaan? Että kyllähän tämmöisiä legendoja ainakin liikkuu, että kun kirves vietiin intiaaneille, niin ne sen sijaan, että ne olisi hakannut yhden puun sijasta 10, niin hakkas vaan nopeammin sen yhden puun. Että tavallaan on ainakin väitetty, että jotkut kulttuurit olisi tavallaan jotenkin siinä mielessä kykenisi kestävyyteen, että pystyisi niin kuin jotenkin kontrolloimaan tuommoisia holtittomia niin kuin purskeita.
No sehän siinä just tavallaan on, että noihin tavallaan ikään kuin sanotaan sitten kulttuurisiin itse rajaamisen kysymyksiinhän tämä niin kuin aika paljon keittyy lopulta just kokoon, että just tavallaan sellaisessa niin kuin kolonialistis-ekstraktivistisessa laajentumishalussa, niin siinä tavallaan ikään kuin näyttäytyy, että just tommoinen ikään kuin massiivinen kerta-annos energiaa, niin se tavallaan ikään kuin sopii siihen mielenmalliin vaan niin kuin kerta kaikkiaan liian hyvin. Ja se, että onko se nyt fossiilikapitalistista tai fossiilisosialistista, niin no, vaikuttaa siltä, että sillä ei ole tavallaan ihan hirveästi merkitystä ollut. Että mikä tavallaan ikään kuin riittää rajaamaan kulttuuria ja sen siihen osallistujia, niin se on tietenkin tavallaan sitten se vaatii ihan omat setit, taitoja ja käytänteitä ja perinteitä ja todennäköisesti myyttejä ja todennäköisesti vähintäänkin jotakin hengellisyyden kaltaista ja ennen kaikkea monia sukupolvia. Ja nyt tavallaan ikään kuin vaikuttaa, että tällaiset lähtökohdat, niin niille ei oikein osata varata nykyisessä fossiilisivilisaation tilanteessa. Ne on aika hukassa olevia lähtökohtia siihen, että millainen on vaikka hyvä kulttuuri ja millainen on hyvä sivilisaatio. Et sehän kyllä niin kuin on niin, että tämäkin saattaa olla ehkä Nordlundin sanomaa, että kyllähän niitä sivilisaatioita on rakennettu ilman polttomoottoreita. Se on taitaa olla Teren tekemästä haastattelusta aikanaan, kun olet Lasseja haastatellut.
Ainakin se on Lassen sanoma, joo.
Joo. Ja siinä on tavallaan joku semmoinen tietty vihje siitä, että kyllähän ikään kuin lihasvoimin korkeakulttuuri voidaan saada ja on saatu monta kertaa aikaan. Mutta nyt ollaan tavallaan ikään kuin tilanteessa, että nämä niin kuin nykyiset sivilisaatiorakenteet, niin ne tavallaan kelluu nyt jonkin aivan muun kuin lihastyön varassa. Olkoonkin, että se lihastyö, millä sivilisaatioita on rakennettu, on ollut enemmän tai vähemmän usein orjatyötä. Sekin on niin kuin syytä huomioida. Mutta just tavallaan ikään kuin se on se valvottava kysymys, että mikä tavallaan ikään kuin riittää siihen, että tietty kulttuuri ei käytä kaikkea sitä, minkä se voi käyttää. Niin tämä on tavallaan yksi itselle isoimpia ympäristökysymyksiä tällä hetkellä.
Jotenkin tulee mieleen tuosta öljystä, että se on sen verran demoninen, että jos sen kanssa tekee sopimuksen, niin se todellakin, se koko käsi uppoaa sinne mustaan mönjään, että tuntuu, että se sille ei niin kuin voi mitään, että se on niin kuin niin voimakas. Ja tämä tulee sitten tämmöiseen asubjektiivisuuskäsitteeseen mun mielestä, että eks öljy tavallaan ole semmoinen joku subjektin ylittävä, jotenkin suorastaan tiedostamaton voima, joka niin kuin meitä ohjaa, että jos miettii jotain muita resursseja, niin onko kaikki niin kuin kuitenkaan ihan samanlaisia kuin öljy, niin tulee sellainen olo, että ei varmaankaan, että se on kuitenkin niin poikkeuksellinen ja niin helppo kuljettaa ja jotenkin kaikin puolin ylivertainen. Mitä teille ajatuksia herää tästä väitteestä tai ajatuksesta?
Kyllä siinä jotain just semmoista on niin kuin jännää, mikä voi mennä lähelle jotain uusmateriaalistisia tai muita tällaisia keloja, just että se nimenomaan sillä öljyllä on sitten semmoisia ominaisuuksia, jotka on vielä erilaisia kuin vaikka hiilen tai maakaasun, niin kuin siellä fossiilisten polttoaineiden joukossa. Et siitä syntyy erilainen yhteiskuntarakenne, ainakin potentiaalisesti. Totta kai siinä on niinku taas sit se, että tarvitaan aina niinku ne tietyt sosiaaliset ja teknologiset ja taloudelliset ja muut tällaiset niinku, ehdot tai edellytykset, jotta se toteutuu. Kyllähän niin kuin antiikin kreikkalaiset periaatteessa tunsi öljyn ja kiinalaiset oli käyttänyt sitä jo vaikka kuinka pitkään ja niin edelleen, ettei se niin kuin sillä ei ikään kuin pelkästään siinä, että oho, tuossa on öljyä, nyt kävi huonosti, sillä ei se ei mene, vaan se vaatii niitä muitakin edellytyksiä, mutta just sitten verrattuna vaikka hiileen, niin kuin se, että miten hiili antoi mahdollisuuden, vaikka tämä on sitä, mitä Andreas Malm on paljon käsitellyt, että hiili antoi, ja Timothy Mitchell, että miten hiili antoi mahdollisuuden kaivostyöläisille ja ahtaajille ikään kuin ammattiliittojen ja muun tämmöisen toiminnan kautta kiristää demokraattisia parannuksia, mitä sitten taas öljy ei ole antanut, eikä tunnu antavan edelleenkään, vaan öljy pikemminkin korostaa ja lisää tämmöisiä hierarkioita ja paikallisia eriarvoisuuksia. Tai jo pelkästään se, että suurin piirtein Norja on niinku ainoita paikkoja, missä öljy sitten todella on niinku ollut lähellä oleville ihmisille positiivinen asia. Yleensähän se on niin kuin aina niin kuin lähellä oleville ihmisille oikeasti kauhea asia ja heikentää elinolosuhteita ja tuhoaa sitä kulttuuria. Et kyllä siinä mielessä on verrattuna noihin muihinkin fossiiliseen sellaista jotain demonisuutta.
Joo, ja just tavallaan ehkä yksi puoli, miten sitä voi niin kuin mieltää, niin suhteessa just niin kuin aikaan, että itsellä tässä kun energiatrilogian vikaa osaa ollaan tehty, niin mulla on koko ajan välkkynyt, että pitäisi tavallaan jotenkin päästä kiinni siihen, että mikä tämä nyt öljyn ja ajan suhde on. Ja nyt jotenkin mieltyy, että siinä on jotain sellaista ikään kuin syvyysaikapommi luonnetta siinä sillä luonteenomaisella tiheydessä, että et jos ja kun se on tavallaan ikään kuin äärimmilleen elollisen kautta suodattunutta tähtivaloa tai eräänlainen niin kuin musta märkä tähti lopulta, niin se mitä se tavallaan ikään kuin tekee, niin se ikään kuin tihentää valtavia aikasedimenttejä aineelliseen muotoon. Ja sitten on niin kuin tämmöinen epäilys, että sit kun sitä aletaan tavallaan hyödyntää täysteollisesti, niin yksi puoli sitä tavallaan ikään kuin kiihtymistä on tavallaan se, että ikään kuin vapautetaan massiiviset määrät eräänlaista niin kuin muinaistähtiaikaa sitä polttamalla. Jotenkin ikään kuin aikaa levitetään ikään kuin nykyisyyteen ja se on tavallaan ikään kuin eräs tapa sanoa, että mitä se tavallaan moderni on, että ikään kuin jotakin geologista mustaa tähteä niin aletaan pommittaa sitten tiettyjen yhteiskuntien nykyisyyteen ja se on tavallaan ikään kuin se ne ikään kuin syvät aikajänteet, jotka ikään kuin tuodaan jostakin toisaalta maan alta ktoonisesta, niin ne on tavallaan sellaista ikään kuin tiheys- ja mittaluokkaa, että ihmisten, jotka sitä on sitten alkanut teollistaa, ei ollut mitään mahdollisuutta ymmärtää, että mitä se tekee ajalle, mitä se tekee historialle ja niin edelleen. Joo, eli sen kaltainen tulkinta, että öljy on hyvin erityisellä tapaa tihentynyttä aikaa. Se on tavallaan yksi tapa hahmottaa sen erityisluonne.
Mullistava ajatus mulle itsellä ainakin, että ihan todella, todella kiinnostava. Mä nimittäin just mietin, tämä räjähtää tämä mun ajatus tästä moneen suuntaan, mutta mä just mietin tuossa tullessani fossiilisubjektin arkkityypin tapaan yksityisautolla moottoritietä pitkin, että mä tässä niinku kiidän halki ajan ja paikan, että niinku jotenkin tämä paikka ja aika ja nyt vielä sitten sä toit tämän energia ja aika, miten ne tavallaan on jotenkin niinku yhteen kietoutunut asia ja mä en ole mikään fyysikko, mutta mulle tulee mieleen, että joku fyysikko varmaan osaisi sanoa tästä jotain, että tulee Einsteinit ja muut mieleen, mutta ehkä mä en mene sinne, kun en niistä juuri mitään ymmärrä, mutta niin kuin räjäyttävä ajatus mulle
siinä,
ainakin.
Siinä on jotain jännää just, että no, miten ne niin kuin tietyt peruskäsitteet, niin kuin mieli tai henki tai mikä se sitten onkin ja aine ja energia on ainakin semmoisia niinku peruskäsitteitä, että ne minkä tahansa näistä kolmikosta voi periaatteessa väittää, että ne on pohjimmiltaan energiaa kaikki. Tai voi väittää, ne on kaikki pohjimmiltaan ainetta tai henkeä ja kaikki nämä väitteet on tehty. Nyt tähän tuli vielä toi aika niinku neljäntenä, joka varmaan kans voisi toimia samalla lailla. Ja siinä on jotain jännää, että niin kuin fysiikassa, kvanttifysiikassa on sitten nyt törmätty tavallaan siihen, että jos sitä tehdään sillä lailla kurinalaisesti, niin sitten ne tietyt klassiset oletukset siitä, mitä aine on, niin ei pidä paikkaansa. Niin jotenkin tässä näiden energiakysymysten kohdalla on niin koko ajan vahvistunut semmoinen ajatus tai oletus tai ennakkoluulu, epäilys, että sama koskee kyllä energiaakin. Että se nykyfysiikka ei ole nyt vaan vielä ihan törmännyt siihen ei-klassisuuteen, mutta se on aika selvää, että se mitä fysiikka, nykyfysiikka sanoo energiasta, niin sinne sisältyy joku semmoinen epäkohta tai anomalia, että se tulee muuttumaan niin kuin ei-klassiseksi samalla tavalla kuin toi käsitys aineestakin on jo muuttunut, ihan pelkästään jo se epäilys, mikä siellä elossa ja energiassa on, tämä huomio niin kuin energiasta, että fysiikka ei pysty tavallaan käsittelemään sitä energian niin kuin työtä tekemätöntä puolta, tai että se käsitteellistetään niin kuin kyvyksi tehdä työtä, niin se niin kuin tavallaan kertoo siitä, että jotain sieltä puuttuu ja se tulee, se mikä sieltä aineesta on jo löydetty, niin se tulee löydettäväksi vielä sieltä energiasta ja ajasta ja mielestä myös.
Haluatteko avata tätä ajatusta vielä tätä? Ja energian käsitettä on tosi kiinnostava, että mitä kaikkea muuta se on se energia kuin tämä klassinen ajatus.
Joo, tuossa just pari päivää sitten, niin tai se voi ottaa sitä kautta auki, niin nyt on kohkattu, että uusia huoneen lämmössä toimivia suprajohtavia materiaaleja olisi sitten, oliko nyt korealainen tutkimusryhmä löytänyt. Ja sitten oli hauska tavallaan katsoa uutisia, että miten tästä ikään kuin uutisoitiin. Se oli tietenkin, se on ikään kuin valtava lupaus, että nyt saadaan ne supernopeat leijuvat junat ja näin edelleen. Ja itselle se mieltyi niin kuin tosi oireellisena, että okei, että mitä oikeastaan halutaan, kun halutaan suprajohtavaa ainetta huoneen lämmössä. Koska se, mitä siinä tavallaan ikään kuin halutaan, on nimenomaan se, että energiaa, eli tätä työtä tekemätöntä energiaa ei kerta kaikkiaan ole eikä tule. Eli se tavallaan ikään kuin suprajohtavuuden ilmiö, niin sehän käytännössä niin se poistaa hukkalämmön prosessista ja ikään kuin se energia, kuten nyt vaikka sitten sähkö, miksei jokin muukin signaali, saadaan sitten ikään kuin liikkumaan ilman sitä ikään kuin anergista ja rakennetta, vaikkapa lämmittävää ja hukkaantuvaa voimaa. Eli tämä kohkattu mahdollinen keksintö, niin se ikään kuin osuu sen tietyn eksergiatajun, se on sen niin kuin eksergiajärjen, niin kuin me ollaan sitä kutsuttu, märkä uni, jossa tavallaan ikään kuin päästään sellaiseen materiaalisuuteen käsiksi, joka ikään kuin voisi ohittaa sen äärimmäisen kiusallisen anergisen puolen, josta on nimenomaan siitäkin katsottu ohi. Että just tavallaan tämä, mitä Tere sanoi, että jos tavallaan ikään kuin kysytään kadulla, että mitä energia on, niin on aika iso todennäköisyys saada vastaukseksi, että se on kykyä tehdä työtä. Ja sitten kun katsotaan, että okei, että missä ilmastokatastrofissa ollaan ja tulkitaan se tavallaan energian kannalta, niin se katastrofi on siis sitä, että se kyky tehdä työtä on tehnyt aika paljon muutakin kuin työtä. Eli se on ikään kuin hukkalämpönä, karanneena energiana, tällaisena ikään kuin energiahaamuna sitten ikään kuin muuttanut planetaarista rakennetta. Eli se on ikään kuin se energiapointit, niin se on ikään kuin huomion kiinnittämistä siihen, että oli tavallaan ikään kuin kuinka hyvä teknologinen kontrolli nyt muka tahansa, niin aina tavallaan sitä ikään kuin hukkaantumista, lämpenemistä, haaskaantumista tapahtuu. Ja se ei missään kohtaa ollut tavallaan sen teknosfäärin kontrollissa, vaikka se kuinka haluaa ja kuinka yrittää. Ja nyt tässä on tällainen eräs materiaalitekninen lupaus, jossa tavallaan ikään kuin lopulta tietty osa siitä saataisiin aisoihin. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin tosi eksergiajärjelle tyypillinen halu.
Sanotko vielä, mitä se eksergia tarkoittaa?
Joo, eli eksergia on tavallaan työhön kykenevä osa energiasta.
Eli tavallaan, onko tämä vähän sama tämä, kun nyt pyritään pois fossiilisista polttoaineista ja haaveillaan vedystä, vetyfuusiosta, että kuinka se tuo sen rajattoman ja puhtaan energian meidän käyttöön, niin onko tässä vähän samanlainen tämmöinen niin kuin märkä uni kyseessä?
Samantapainen, sillähän voisi sitten, jos olisi tuommoinen huoneen lämmössä toimiva suprajohdo, niin sillähän saisi niin kuin just häviöttömän akun vaikka tehtyä, että sitten vaan pistettäisiin se sähkö siihen piuhaan pyöriin ja se ei kuluisi ollenkaan ja se olisi ihan täydellinen. Siis kun ajattelee, että nykyfysiikan käsityksen mukaan energiaa ei voi tuhota, se ei katoa, se vaan muuttaa muotoonsa. Eli jos on tämä klassinen esimerkki, jos on kylmä ja lämmin huone, niin sitten ovi auki siinä välillä, niin se lämpötila tasoittuu. Siinä on edelleen sama energiamäärä, mutta se eksergia on kadonnut, koska siellä ei ole näistä lämpöistä kykyä tehdä työtä. Se on niin kuin hävinnyt siitä. Mutta tuollaisella suprajohtavuudella sen saisi sitten se, kaikki pysyisikin vaan siellä lämpimässä huoneessa, vaikka se ovi olisi auki, sitä ei häviäisi ollenkaan noin niin kuin vertauskuvallisesti ajatellen. Vety on sitten ehkä vähän sillä erilainen, että se vaatisi just sitten sen jonkinlaisen fuusioprosessihallinnan tai jotain tällaista. Mutta kyllähän siinä on niin kuin tämä. Se, jos menee vähän niin kuin empiirisemmälle tasolle nyt niin kuin tässä ilmastonmuutos- ja energiamurroskysymyksessä, mitä kans mietitään, että mitä nyt fossiilisten jälkeen sitten pitäisi tehdä, niin johon se vetytalouden haave, niin se on tavallaan just vähän tuommoinen haave, että me voitaisiin jatkaa tätä samantapaista elämäntyyliä vaihtamalla vaan se, niin kuin se aine, että no ei käytetäkään sitten sitä fossiilista, vaan käytetäänkin sitä vetyä. Pidetään nämä autot ja pidetään nämä talot ja muut systeemit, mutta muutetaan vaan se, että mistä se energia tulee. Se on tämmöinen just no, aika tyypillinen ja eräässä mielessä sitten just aika lapsellinen tai semmoinen niin kuin yksinkertainenkin haave siinä mielessä, että ei tarvitsisi muuttaa mitään ja insinöörit vaan näppärästi sitten hoitaisi sen jossain tuolla taustalla, että miten se homma toimii.
Tämä on älyttömän kiinnostava haara, mitä me voitaisiin lähteä seuraamaan, mutta mulla on pakottavana kysymyksenä tässä vähän aikaa jo pyörinyt tästä sivilisaatio orjatyövoimalla vai energiaorjilla kysymyksestä heräs semmoinen ajatus, mitä varmasti moni miettii usein näissä energia-asioissa, että eikö öljy ole niin kuin mahdollistanut ennennäkemättömän niin kuin oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen niin kuin viemisen kaikkialle ja tämän autuaksi tekevän kulttuurimme leviämisen, joka on parempi kuin mikään muu. Siltähän se niin kuin länsimaisesta näkökulmasta tuntuu, niin mulla vaan tuli mieleen, että eikö se öljy, joka ehkä joillekin ihmisille, esimerkiksi norjalaisille, voi niin kuin taata paremmat olot, niin mitä silmitöntä tuhoa se aiheuttaa sitten joillekin muille kuin ihmisille, ei inhimilliselle olennoille, ja tästä tulee mennään sitten syvälle näihin etiikan ja muihin kysymyksiin, että minkä pohjalla me halutaan rakentaa jotenkin tämä meidän arvojärjestelmä ja onko semmoinen niin kuin kauheata ekofasismia ja semmoinen joku biosentrisyys, että nostetaankin monimuotoisuus ihmistä korkeammalle jalustalle siinä arvohierarkiassa. Ja mutta sitten mä kuulin, kun sä sanoit, että se, vaikka kumpi teistä sanotaan sitä hierarkisuudesta, että sitten se öljy kuitenkin on tosiasiassa tämmöinen hierarkkinen tai hierarkioita luova niin kuin lähes joka paikassa, että sitten ehkä norjalaiset on pelastunut siltä, tai ehkä ne on ollut siellä hierarkia yläportailla jo valmiiksi. Mutta miten nämä niin kuin tämmöiset kärsimys, reiluus asiat niin kuin, ja öljy tai fossiiliset liittyy niin kuin toisiinsa. Tai energia.
Maailma on niin iso, että sinne mahtuu sitten just, että näitä, nämä nyt on puhuttu, tai siis tulee puhuttua, ja nytkin on puhuttu aika isolla pensselillä ja abstraktiotasolla, mutta että maailma on just niin iso, että sinne mahtuu kaikenlaisia virtauksia, ja norjalaiset on just se, semmoisessa sopivassa akan virrassa, missä tota, niille tulee lähinnä vaan niitä hyötyjä ja minimaalinen määrä niitä haittoja. Mun mielestä niin kuin toi Amitav Ghosh, intialainen kirjailija, on jotenkin hyvin tuohon niin oikeudenmukaisuus ja niin kuin länsimaisen elämäntavan leviäminen juttuun niin kuin huomauttanut sen jotenkin sillä lailla, että tämä tämmöinen yltäkylläinen ja kulutuskeskeinen elämäntapa ja siihen liittyvät sitten ajatukset myös sitten just ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja niin edelleen, niin ne on osassa maailmaa jollain lailla toteutunut, mutta sitten se ongelma on just siinä, ja me tiedetään se nyt erittäin tarkkaan, me tiedetään niin, kuin niin tarkkaan kuin mitään tieteellisesti voidaan tietää, että se ei ole universalisoitavissa, siis että se ei ole kaikille maailman ihmisille mahdollinen. Ja oikeastaan Ghosh taitaa sanoa jopa jotenkin niin, että ilmastonmuutos seuraa siitä yrityksestä universalisoida. Ja tässä mielessä joku semmoinen niin kuin, kuviteltu maailma olisi ollut mahdollinen, missä sitten vaikka Eurooppa ja Amerikka olisi ollut niin kuin, rikkaita öljymaita ja muut olisi ollut sitten köyhiä, eikä olisi ollut tullutkaan mitään ilmastonmuutosta. Mutta firmat ja muut oli niin ahneita, että ne halusikin levittää tämän kaupallisen maailman koko maailmaa, ja sitä se ei ole niin kuin mahdollista. Ihan materiaalisesti sitten monellakaan tasolla ilmastonmuutos ja materiaali, aineiden kulutus ja koko tämä härdelli. Eli se ajatus, että se tasa-arvo tulisi tästä, että tämä elämäntapa universalisoidaan, niin se ei ole niin kuin, se ei ole fysikaalisesti mahdollinen. Että se tasa-arvo ja se demokraattisuus ja muut tällaiset asiat, jos ja kun niitä halutaan, niin se pitää sitten toteuttaa sillä lailla, että ne toteutetaan riippumatta siitä aineellisen elintason kasvattamisesta. Vaikka sitten totta tietysti on taas sitten just isossa maailmassa ja näissä virroissa, että esimerkiksi varmasti Kiinassa köyhyyden poistaminen, niin kuin semmoisen absoluuttisen köyhyyden poistuminen on paljon liittynyt siihen teollistumiseen, mikä taas liittyy sitten hiilen polttamiseen ja fossiilisiin polttoaineisiin muutenkin. Mutta samaan niin kuin universalisoimattomuuden ongelmaan sekin törmää. Mites tuosta biosentrisyydestä nyt sitten uskaltaisi sanoa tai voisi sanoa? Siis kyllä mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että just myös niin kuin viitaten edelleen tähän tietoon, mitä me nyt tiedetään IPCC ja muiden raporttien perusteella, että tämä niin kuin fossiilimodernin, jos nipotetaan se fossiilikapitalismi ja sosialismi ja kaikki muut sinne niin kuin samaan kassiin, niin sen ikä tulee olemaan se maks 200 vuotta. Et me tiedetään ihan varmasti, että se tulee loppuun nyt johonkin 2050 mennessä. Joko niin, että tämä menee niin sekaisin tämä planeetta, että sitä ei pystytä sitten ylläpitämään tämmöisiä globaaleja niin kuin toimitusketjuja ja kaikkea muuta. Tai sitten niin, että lopetetaan se fossiilisten käyttö riittävässä määrin. Tai sitten mikä todennäköisesti tapahtuu niiden sekamuoto, mutta joka tapauksessa, että se niin kuin kestää tämän verran, niin se tarkoittaa samalla sitä, että tietyn tyyppisten just fossiilimodernin ihmissivilisaatioiden jatkuvuuden hallinta osoittautuu olevan niin kuin erittäin heikkolaatuinen. Ja sikäli sitten tulee semmoisia muita tapoja elää, joiden jatkuvuuden hallinta on korkeampilaatuista. Ja todennäköisesti sikäli kun historiasta tiedetään ja tunnetaan sitten näitä muita elämäntapoja, niin niillä kyllä usein sitten on myös erilainen suhde näihin muihin elämänmuotoihin. Joko joko rauhanomaisemman kunnioittava tai sitten suorastaan kauhistuneen pelkäävä tai joku tällainen, mutta hyvin, hyvin toisenlainen joka tapauksessa.
Me tässä käsiteltikin vähän jo sitä tavallaan öljyn demonisuutta tai jotenkin sitä semmoista uusmateriaalistiselta kalskahtavaa ajatusta siitä, että öljyllä on joku tahto tai näin, mutta mä luin sitä Antti sun kirjoittamaa artikkelia tuosta Elonkehän energianumerossa, missä sä kommentoit sitä Pauli Pylkön haastattelua ja pohdit näitä energiakysymyksiä, niin sä pohdit siinä kiinnostavasti ja kutkuttavasti sitä, onko se väite, pitääkö se paikkansa, että se ihmisen tuhovimma on niin kuin jotenkin syypää niin kuin tähän tuhoon vai mitä. Ja mulle vaan sitten herässä kysymys, että missä määrin tämmöinen ihmisen tavallaan semmoinen tiedostamaton tuhon tahto tai tuhovimma niin kuin on jotenkin yleisinhimillinen piirre ja missä määrin se on niin kuin kulttuurista tai riippuvaista energiaperustasta, vaikka öljystä. Että tämä on oikeastaan sitä, mistä me jo puhuttiin, mutta onko meillä siis, mä oon kirjoittanut tähän mun muistiinpanoon, että mahtaako öljylle mitään, että niinku, onko meillä niinku mitään toivoa, että vai tuleeko tämä vaan tapahtunut niin, että se niinku monet sanoo tuhon profeetat, joita tässä ajassa on erityisen paljon, niin ja ihan syystä, että tämä vaan niinku, tämä öljyjuna törmää seinään ja räjähtää ja sitten sen jälkeen jää jo muuttunut maailma ja sitten rakennetaan jotain uutta vai? No, Teresa sanoi, että todennäköisesti toteutuu semmoinen niin kuin sekamuoto ja näin. Että mitä niin kuin, miten tämä tiedostamaton asia, niin kuin, no sitä nyt ei varmaan kauheasti pystytä paketoimaan, mutta mitä ajatuksia sitä herää ja onko meillä toivoa ja niin edespäin. Tarviiko sitä ollakaan?
Joo, kyllä. Siis itselle näyttäytyy niin, että jonkinlainen nimenomaan niin kuin sekavuotoinen romahdus on ihan vääjäämätön asia. Ja sitten ikään kuin sen hyväksyminen on tavallaan toinen asia. että sillä tietenkin vaikuttaa, että nykyisen kaltaisilla peruspolitiikalla niin tavallaan se realisaatio on tosi, tosi kaukana ja se, mitä ei tavallaan päästetä päivätietoisuuteen, on tavallaan nimenomaan jotakin, mitä nyt vaikka vanha parta Freud sanoisi niin kuin kuoleman vietin todellisuudeksi. Se voidaan sitten tietenkin katsoa monesta muustakin näkökulmasta, mutta totta ihmeessä niin se tietty tavallaan tahto tuhota ja tahto tuhoutua, niin no, se, että missä määrin se nyt on yksi ja yleisinhimillinen, tuskin se on sitä kovinkaan yksinkertaisesti, mutta tavallaan se, että mitkä ne tavallaan kulttuuriset keinot neuvotella sitä tuhoutumisen halua on, niin siitä on tavallaan ikään kuin paljolti kysymys, että missä määrin ikään kuin voidaan ikään kuin myöntää, että nykyisen kaltainen hegemoninen sivilisaatio, niin siinä on tavallaan tosi, tosi raskas tavallaan se itsetuhoisuus sisään kirjoitettuna sen kaikkein perustavimpiin rakenteisiin. Ja tämä on tavallaan semmoinen keskeinen myöntämisen askel, joka on tavallaan ikään kuin tekemättä edelleen, tai se ei tavallaan niin kuin riittävästi näy siinä, miten sitten toimitaan, tai miten ajatellaan jopa, että miten koetaan. Se ikään kuin itselle mieltyy sillain ikään kuin sunnuntai-jungilaisesti, niin siinä on tavallaan niin kuin kysymys varjon integroimisesta. Että se, että monestihan se nyt mielletään niin, että se on ikään kuin jonkinnäköinen yksilöllinen tehtävä, jossa tavallaan ikään kuin siirrytään minästä itseen ja käydään tavallaan jokin henkilökohtainen prosessi läpi. Mutta se, mikä olisi tavallaan ikään kuin sen viisaan alas ajamisen ehto, sellaisen tavallaan ikään kuin kulttuurin luominen ja monien kulttuurien luominen, joka pärjäisi ilman fossiilista sivilisaatiota, niin se vaatisi tavallaan ikään kuin kollektiivista varjon integraatiota ja integraatioita, jotka tavallaan ikään kuin onnistuisi olemaan rehellisesti tavallaan sen tuhon nälän kanssa. Ja mitä kaikkea tavallaan tämä on, niin se on tietenkin koko ajan tosi, tosi montaa eri asiaa. Ne keinot on monituiset, mutta se on sellainen tavallaan niin kuin tuommoinen laaja psykodynaaminen puoli, joka tavallaan on vielä jotakin muuta mun nähdäkseni kuin se puhe, jota sikäli mielekkäästi on vaikkapa nyt sitten ilmastotunteista tai näin. Ja se on tavallaan osa sitä. Mutta sitten siellä on tavallaan sellaisia vielä tavallaan niin kuin pimeämpiä virtoja tai yliyksilöllisiä virtoja, joihin ikään kuin sukeltaminen tuntuu olevan välttämätöntä, jotta ikään kuin mielekäs pienentäminen, pieneksi kasvaminen mahdollisimman ikään kuin vähätuhoinen alasajo on tehtävissä.
Mitä aiheita, kun antaa mielikuvituksensa lähteä laukkaamaan näiden keskellä, niin se on kyllä pysäyttävä ja vakava paikka, että siinä on varmasti paljon työtä, että kulttuurin tasolla pystytään tämmöistä niin kuin prosessia ja kohtaamista käymään. No, viimeisenä mä en esitä kysymystä, vaan mä esitän väitteen ja ehkä sitä seuraa kysymyksiä, mutta kaikki paitsi pyöräily on murhaa. Eikä tämä tekohauska väite tarkoittaa tässä nyt sitä, että voisiko tämmöinen pyöräilyyn perustuva jonkinlainen kohtuullinen kiertotalouskulttuuri, niin kuin, voitaisiko semmoinen synnyttää tähän niin kuin öljyn rinnalle ja katveeseen, ja voisiko se olla semmoinen jonkinlainen esimerkki kestävästä länsimaisesta tai suomalaisesta tai tämmöisestä elämäntavasta, että pyöräily on kuitenkin tässä tämmöinen, missä on se kehollisuus hyvin vahvasti, ja se on paljon paikallisempaa ihan vaan siitä johtuen, että ei päästä yhtä kauas yhtä helposti, niin olisiko tämmöinen pyöräily teollisuus nyt sitten autoteollisuuden rinnalle nostettava ihan omalle levelille, että voitaisiko me tällä tavalla päästä ihan konkreettisesti pakoon tätä öljyn ongelmaa?
Se on vähän kaksihaarainen jotenkin sillä lailla just liittyen tuohon edelliseen, että mä ajattelin, että, niin kuin, että juu, periaatteessa kyllä, ja onhan se niin, on hyvä muistaa myös, että niin kuin tälläkin hetkellä hyvin suuri osa maapallon ihmisestä elää niin kuin yhden maapallon niin kuin ekologisissa rajoissa ja vielä semmoisella elämänlaadulla, joka on ihan jees. Kulttuuria löytyy ja elinajan odote on ihan pitkä ja niin edelleen. Mutta sitten se, ja niin kuin, että niin kuin just moneen kertaan mainittu Lassekin sanoi, että niin kuin omavaraistuminen on semmoinen hyvä, ei-konfliktuaalinen, ei mihinkään vastakkainasetteluihin hakeutuva tapa niin kuin irrottautua tästä, niin mä luulen, että siinä mielessä se on mahdollista, mutta sitten sieltä tulee just toisena toi, mitä äsken käsiteltiin, että toi on vähän myös semmoinen niin kuin Pollyanna-unelma, että onko se sitten ihan kuitenkaan noin. Ja sitten tullaan niin kuin näihin, että minkä kokoisista yksiköistä puhutaan, että siis varmasti se on yksilöille ja ryhmille ja yhteisöille mahdollinen, ja sitähän tapahtuu koko ajan. Mutta onko se sitten tämmöisellä niin kuin sivilisationaalisella tasolla mahdollinen? Et kun ajattelee, että kun usein sanotaan esimerkiksi joku tämmöinen, että suomalaistenkin elintapa oli vaikka vielä 70-luvun alussa niin kuin yhden maapallon rajoissa se kulutus, niin joo, mutta itse asiassa siihen 70-lukuun sisältyy jo se talouskasvun tavoittelu. Eli ei sekään niin kuin kulttuurisena kokonaisuutena ollut kestävä, koska se oli matkalla kohti sitä kestämättömyyttä. Niin sama tässä, että varmasti tämmöistä niin kuin pyöräily utopiaa saadaan. Se on siis aineellisesti ihan mahdollista, se on sosiaalisesti ihan mahdollista, taloudellisesti mahdollista, mutta onko se niin kuin sen kokonaisuuden kannalta mahdollista jonain semmoisena saarekkeina siellä muun sisällä ehkä, mistäpä sen tietää. Kokeilemisen arvoinen juttu ainakin. Tulee mieleen myös se, että semmoinen jenkki filosofi kuin Alan Stoekl, STOEKL, mitenkään se nyt sitten pääsee, Stoekl pitäisi lausua, niin se on niinku, sen nimenomaan vetää polkupyörän niinku kehiin tässä energiakysymyksessä, että se on se juttu.
Joo, kyllä siinä fillarissa, niin siinä on tavallaan just ehkä se juonne, mistä vähän puhuttiin, että se voi tavallaan palauttaa sitä niin kuin kehollista vastetta ja kehollista ymmärrystä, että mitä nyt vaikka sitten ikään kuin liikkumiseen tosiasiallisesti tarvitaan. Ja just tavallaan se tietynlainen jälleen maadottuminen kehoon, niin se on ikään kuin yksi ehdottomasti niistä keskeisistä puolista. Et sen tavallaan ikään kuin tarjoama, sanotaan vaikka ohjausinformaatio ympäristöstä ja siinä olemisessa, niin se on tavallaan yksi semmoinen, jota on tosi tärkeä kultivoida. Mutta tietenkin tavallaan ikään kuin sen lisäksi, niin siellä on tavallaan ne tosi raastavat ikään kuin aine- ja energiavirtojen kysymykset, joista suurin osa on tavallaan ikään kuin täysin kestämättömällä tasolla. Ja just tavallaan se toinen kokonaisuus, mistä Tere tuosta tavallaan niin kuin puhuu, niin se on just tavallaan toi niin kuin tiedollinen, että miten tavallaan ikään kuin mahdollistettaisiin vaikka, että okei, että nyt näyttää siltä, että aika vaikea on nyt ihan heti kaikista öljystä irtautua, niin mites nyt saataisiin sellaista vaikka niin kuin artesaaniöljyä tähän, että kun eikö se ole tosi muodikasta ja hip, että tiedetään, että mistä tämä tietty vaate tai ruoka nyt mistä tilalta se tulee ja kuka sen on tehnyt ja kuka mummoista myssin on kutonut, niin jotain niin kuin samantyyppistä ajattelua nyt tarvitsisi saada myös tähän ikään kuin energiapuoleen tavallaan ikään kuin siirtymäajan korjaussarjaksi, että mikäs Saudi-lähde täällä olikaan vaikka kysymyksessä ja mistä oblastista nyt tämä kaasulitra tulikaan ja kuka sen valmisti ja pumppasi ja niin edelleen, niin se ikään kuin tiedon muodostuksen kysymys, niin se on tavallaan toinen tuommoinen parannettava kokonaisuus.
Niin, jotenkin se siinä, en mä tiedä mitä kautta tuohon fillariutopiaan pitäisi mennä, mutta siinä tuntuu myös joku semmoinen järkevyys, mikä ei ehkä ihan niin kuin nyt tämänhetkisen näytön perusteella niin ole sellainen kauhean toimiva, vänkäävä vipuvoima. Että se vaatisi jonkun, se vaatisi, niin vähintään se fillarin pitäisi olla pyhä tai jotain sellaista. Siis se vaatisi sen semmoisen kokonaisvaltaisen arvojen muutoksen, eikä pelkästään niin kuin järkevöitymisen.
Niin, öljyn pyhittäminen ja fillarin pyhittäminen tuntuu semmoisilta ajatuksilta, mihin ja toiveikkailta ja jotenkin niin kuin juhlallisilta ajatuksilta, mihin tämä meidän keskustelu voidaan päättää. Eli todellakin ehkä joskus kaikki paitsi pyöräily on murhaa ja kauheaa ja pyörä on nostettu jalustalle ja öljy on pelkästään artesaaniöljyä ja sitä käytetään kohtuullisesti. Näihin utooppisiin tunnelmiin me nyt saamme luvan jäädä. Kiitos Antti Salminen ja Tere Vadeen, kun tulitte Elonkehä-podcastin vieraiksi.
Kiitos, oli oikein, oikein inspiroivaa.
Kiitos.
Kiitos, ja Elonkehä-lehteä voi tilata internetistä osoitteesta elonkeha.com. Kuulemiin.